Mission to the Moon Podcast brought to you by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster นะครับ EP ที่13วันนี้อยู่กับผมอ้ำนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ำ
โอเคมา EP ที่13แล้วนะคร
ับ 20เรื่องที่ผู้บริหารหน้าใหม่ต้องรู้นะครับอันนี้เป็น EP ที่เป็นบทความไม่ใช่เป็นบทความสั้นๆที่มีคนแชร์เยอะมากใน Mission to the Moon อาจจะเป็นหนึ่งในมีอันที่มีคนแชร์เยอะที่สุดติดท็อป5เลยมั้งจนถึงทุกวันนี้นะฮะ
ครับผม
ซึ่งพี่เขียนไว้ตั้งแต่โหนานมากแล้วอะตั้งแต่ทําเพจใหม่ๆอะ
ครับ
ซึ่งตอนนั้นก็พยายามเขียนจากประสบการณ์ซึ่งทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นบทความที่เอามากลับมาอ่านได้อยู่
ใช่ครับผมไปค้นมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเอามาพูดคุยกันต่อเนื่องและน่าจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของปี2021ด้วยนะครับเอาอัปเดตกันหน่อยว่า20เรื่องที่ผู้บริหารหน้าใหม่ต้องรู้
เพราะว่าโรของผู้บริหารหรือว่าหัวหน้ายุคนี้ก็เปลี่ยนไป
ครับโอเค
เราเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนะครับผู้บริหารเนี่ยยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องเสียสละมากซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะขัดกับความรู้สึกของหลายคนก็ได้ที่ว่าเอ๊ะยิ่งแบบยิ่งตำแหน่งสูงน่าจะต้องยิ่งสบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือ definition ของว่าสบายมันต้องมาดูว่าแบบว่าอะไรถ้าพูดถึงเรื่องของความสบายในแง่มุมของความ flexible แน่นอนฮะมันจะต้อง flexible เยอะขึ้นเยอะเลยคือคุณจะทำอะไรตอนไหนเนี่ยไม่มีใครมาบอกละเรื่องของคุณเองคุณคิดของคุณเองแต่ไม่ได้หมายความว่าการเสียสละจะน้อยลงเสียสละนี่มันหลายเรื่องนะครับมันเสียสละเรื่องของบางทีเสียสละโอกาสที่จะเหมือนกับเคลมความสำเร็จอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการเสียสละแบบนึงนะออกมาว่าเฮ้ยคุณต้องยกความสำเร็จให้กับทีมงานไม่ได้เก็บไว้เองแล้วมีอีกหลายเรื่อง
ใช่ครับ
เรื่องที่เป็นแต่ว่ามันมีหนังสือเล่มนึงของไซมอนซิเนกชื่อ Leader Eat Last คือหัวหน้าเนี่ยจะเป็นคนกินข้าวคนสุดท้ายนะไม่ใช่คนแรกเนี่ยถ้าเราคิดอย่างงี้ไว้เยอะๆปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแต่วัฒนธรรมประเทศไทยเนี่ยสลับกันเลยนะ
ครับ
เรามักจะสมมติว่าบอกให้พี่ไม่เป็นไรสมมตินึกถึงตอนกินข้าว
ครับ
มันจะมีโต๊ะ VIP ใช่ป่ะ
ครับ
มีคนตักข้าวซึ่งจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคนจะต้องค่อยๆเปลี่ยนพี่ไม่ค่อยชอบวัฒนธรรมนี้เท่าไหร่ในประเทศไทยพี่รู้สึกว่ามันควรจะกลับกันเพราะว่ามันเป็นการไม่ใช่อะไรนะมันเป็นการฝึกตัวลีดเดอร์ชุดใหม่ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ขึ้นมาเพราะ privilege หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากคือตำแหน่งเนี่ยนะครับมันตั้งกันได้แต่ว่าการที่คนจะยอมรับในตำแหน่งนั้นเนี่ยมันตั้งคือคุณให้ตำแหน่งให้อำนาจกับคนนึงขึ้นมาเนี่ยได้เขาอาจจะทำงานได้แป๊บหนึ่งแต่ทันทีที่มันไม่เหมาะเขาไม่ได้อยู่จุดที่เหมาะสมหรือเขายังไม่มีความสามารถพอที่เป็นหัวหน้าเนี่ยในที่สุดมันจะเละอยู่ดียังไงมันก็เละ
ใช่ครับ
มันก็เละ
เหมือนมีตำแหน่งแต่อาจจะไม่ได้ใจทีมงานเนี่ย
ถูกต้อง
ผมว่าเป็นปัญหาที
่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้
ใช่ใช่
แล้วก็ทำอะไรไม่ได้มันก็จะขับเคลื่อนงานอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
โอเค
ข้อที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคือเวลาเราจะทำงานอ่ะเราต้องคิดว่าเราทำไปทำไมนะฮะ
ครับ
เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแน่นอนมันทุกคนมันอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นเรื่องเดียวเนี่ยนะครับแล้วคิดว่าจะได้คนเดียวด้วยเนี่ยนะ
ครับ
โอ้เนี่ยคุณจะทำงานแล้วคุณจะซัฟเฟอร์มาก
แน
่ๆเหตุผลเพราะว่าช่วงการทำงานใหม่ๆครับมันยากมากที่จะได้เงินประมาณเยอะๆเร็วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแรงจูงใจอื่นเลยนอกจากเรื่องนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมไม่ได้ทีวะเราก็จะหงุดหงิดมากแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแรงจูงใจของเราเนี่ย
ครับ
มีอย่างอื่นเช่นเรารู้สึกว่าเราทำเนี่ยเราช่วยชีวิตคนอื่นดีขึ้นไม่ต้องแบบใหญ่โตแค่ชีวิตเพื่อนโรงงานของคุณดีขึ้นเนี่ยนะ
ครับ
ก็จะเป็นแรงจูงใจที่ดีก็ได้นะ
ใช่ครับก็ผมว่าเรื่องเงินสำคัญแหละจริงๆก็ทุกคนรู
้
นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีความหมายเหมือนเวลาเราตั้งโกในปีเนาะพวก OKR อะไรเงี้ยผมมันไม่ใช่เรื่องเงินเลยบางทีมันแทบจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินอีกทีนึง
เงินจะตามมาส่วนใหญ่
ใช่ครับใช่
นะครับข้อที่3เนี่ยจริงๆคนที่เป็นทีมลีดควรจะรู้นิดนึงก็คือ
ครับ
เรื่องของกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราดูทุกเรื่องเนี่ยเรื่องที่ต้องเข้าใจคือว่าเรามีเงินสดพอหรือเปล่าในการทำงาน
ครับ
คือมันจะมีบางธุรกิจที่ขายของดีมากนะแต่ยังเก็บเงินไม่ได
้
แล้วก็ยอดขายบนบัญชีเยอะมากเลยแต่ไม่มีเงินสดสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาที่มีวิกฤตอย่างช่วงโควิดเนี่ย
ครับ
นั้นบริษัทจะกำไรขาดทุนไม่สำคัญสำคัญคือคุณมีเงินเปล่า
ค
ือถ้าเกิดคุณมีเงินคุณจะอยู่ต่อไปได้เรื่
อ
ยๆแต่ถ้าเกิดคุณกำไรแต่คุณไม่มีเงินสดเนี่ยก็เละ
ครับแล้วคนที่เป็นทีมลีดหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องรู้เรื่องนี้ให้ดีที่สุดเลย
ต้องเข้าใจ
ใช่ครับต้องเข้าใจใช่ครับ
เป็นสิ่งที่พี่ดูอย่างที่หนึ่งนะตอนทำก่อนเปิดคอมในสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ดูทุกวันก่อนเสมอว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเราก็ต้องดูไปข้างหน้าด้วยข้อที่สามไอ้ข้อที่สี
่
อันนี้ง่ายมากเลย
ครับ
ขอบคุณคนบ่อย
ๆง่ายแต่สำคัญมากนะ
ขอบง่ายอันนี้ง่ายแต่ว่าทำให้มันเป็นนิสัยเลย
ครับ
นะฮะ
ใช่เหมือนว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะเป็นเรื่องแบบอาจจะดูเป็นไมเนอร์แต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เมเจอร์สำหรับผ
ม
ครับการได้รับข้อขอบคุณจากคนที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าอะไรเงี้ยมันคือกำลังใจนะบางท
ี
มันคือกำลังใจให้คนทำงานไม่ว่างานมันจะเหนื่อยหรือว่าท้อแค่ไหนถ้าขอบคุณจากใจจริงขอบคุณให้เขาหรือว่าแบบแม้แต่เล็กน้อยแค่มีคนเอาของนู่นนี่นั่นมาให้นิดๆหน่อยๆแล้วเราขอบคุณไปเรื่อย
ๆ
ขอบคุณเดินมาจริงๆผมแนะนำว่าให้ขอบคุณให้ติดปากนะครับขอบคุณทุกคนเลยตั้งแต่เดินเข้ามาในตึกแบบไม่ว่าใครจะทำอะไรให้หรือว่าทุกคนเหนื่อยหมดเพราะว่ามันคือการทำงาน
ใช่
เราก็ต้องขอบคุณต้องappreciateกับสิ่งที่เขาทำอยู
่นะครับ
มันถึงจะยั่งยืน
ข้อที่5ก็ต่อเนื่องกันเหมือนกันเป็นอีกคำนึงที่ใช้เมื่อควรใช้ต้องใช้ให้เร็วก็คือคำว่าขอโทษนะฮะคือคำว่าขอโทษเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญในเรื่องของเวลาด้วยนะ
ครับ
คือถ้าเกิดช้าเกินไปเนี่ยมันก็จะดูไม่น้ำหนักน้อยลงนะ
เห็นด้วยครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำผิดปุ๊บขอโทษเลยนะครับแต่อย่าใช้พร่ำเพรื่อ
ครับ
อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะคำว่าขอโทษขอบคุณอาจจะแตกต่างตรงนี้นิดนึงคือขอบคุณคุณพูดเยอะๆคงไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร
่ครับ
นะฮะแต่ขอโทษเนี่ยถ้าพูดเยอะเกินไปไม่ดี
ใช่ใช่ในทุกครั้งไ
ม
่ดี
มันจะรู้สึกว่าแบบตกลงขอโทษจริงป่าว
คุณต้องเมคชัวร์นะว่าสิ่งที่คุณกำลังขอโทษอยู่คุณรู้สึกว่าคุณควรขอโทษจริง
ๆถูก
ใช่ไม่งั้นมันจะไม่ศักดิ์สิทธ
ิ์อ่ะใช่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับข้อที่6คือเวลาทำโคชชิ่งกับทีมงานสำคัญนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราเข้าใจแหละว่าแล้วครั้งนี้ก็กลับไปเป็นคล้ายๆกับตอนที่แล้วที่พี่บอกว่าทำไมเป็นสาเหตุว่าเราไม่ควรจะมีลูกน้องต่ำเกิน7คน
ครับ
เพราะอันนี้คุณจะทำไม่ได้ละค
ือ
เกิน7คนเนี่ยคุณถ้าไม่มีเวลาคุยละไม่มีเวลาโคชแน่นอนแต่การโคชชิ่งสำคัญเราจึงสกิลนึงที่เราต้องฝึกผู้บริหารยุคใหม่ๆก็คือคุณต้องโคชลูกน้องให้เป็นแล้วโคชชิ่งเนี่ยเหมือนกีฬาเลยเหมือนโคชกีฬาเลยคือแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกัน
ใช่ครับ
เราสอนได้แต่วิธีคิดเท่านั้นกระบวนการเนี่ยเขาต้องไปคิดกันเอาเอง
ใช่ผมเพิ่งดูเมื่อวานเพิ่งดูในโซเชียลมีเดียเองครับมันเป็นวิดีโอที่น่าจะยิงแอดมาใส่ผมแหละเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับผู้จัดการของแมนซิตี้นะครับก็คือเขามีวิธีเขาให้ความสำคัญมากกับช่วงพักช่วงเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะพูดกับทีมงานเขาหรือว่าการเข้าไปชาร์จแล้ววิธีการพูดของเขาเนี่ยเอเนอร์จีเยอะมากเหมือนเน้นมากทุกการพูดหรือว่าทุกการคุยกับคนต่างกันไปหมดเลยแบบบางทีต้องคุยกับทีมคุยกับคนที่เป็นแบบทีมงานดูแลคุยรูปแบบหนึ่งแต่พอคุยกับนักฟุตบอลในสถานการณ์ที่กำลังกดดันเลยโอ้เขาคุยแบบจริงจังมากๆคือต้องรู้สถานการณ์ด้วยแหละโคชชิ่งอ่ะ
ใช่ไม่ง่าย
ใช่ครับ
นะฮะ
โอเค
ข้อที่7เนี่ยก็คือ corporate culture อันนี้จริงสุดๆตอนนี้นะครับมันคือยังไงเนี่ยทุกที่มีวัฒนธรรมอยู่แล้วต้องบอกไว้ก่อนนะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีวัฒนธรร
ม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มันเป็นไปเองอ่ะมันก็มักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะบางทีก็อาจจะดีก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะมันต้องสร้างแล้ว corporate culture เนี่ยไม่ใช่การคิดออกมาแล้วไปแปะเราจะมี culture 4ข
้
อจะเขียนก็ได้ก็เป็นไกด์ไลน์แต่ว่ากระบวนการในการสร้างมันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสร้างบ้านทีละด้วยอิฐทีละก้อน
ใช้เวลา
ใช้เวลานานมาก
ใช้เวลานาน
มากค่อยๆทำไปทีละนิดละหน่อยถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการสมมติเราบอกว่ามี culture ที่ innovative อย่างเงี้ย
ครับ
คือคุณจะทำป้ายคุณจะมีห้องหรือ brainstorm หรือก็แล้วแต่มันไม่สำคัญมันสำคัญที่กระบวนการว่าเราทำให้มัน innovative ได้จริงหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยหัวหน้าเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะว่า innovative แปลว่าอะไรครับแปลว่า1คุณต้องยอมรับความผิดพลาดได้ก่อน
ครับ
ไม่ว่ากล่าวกันคือเมื่อมีความผิดพลาดขึ้นก็บอกเสร็จแล้วก็โอเคถ้ามันมีอะไรเสียหายก็จบไปแล้วก็เริ่มใหม
่ครับอ
ย่างเงี้ย นวัตกรรมมันจะเกิดขึ้นในenvironment แบบนี้นี่ก็คือวัฒนธรรมแบบนึงเราเขียนว่าเราจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมก็เขียนไปเถอะ
ครับ
แต่ว่าคุณทำหรือเปล่า
ทำใช่ใช่ครับเห็นด้วยเลย
ข้อที่8นี่สำคัญสุดๆเจ้านายกับผู้นำเนี่ยต่างเยอะมากเยอะมากฟังดูคล้ายๆนะ
ครับ
ฟังดูคล้ายๆนะครับ
ผมพยายามไปคิดตามอยู่ข้อเนี้ยผมรู้สึกว่าเจ้านายหรือว่าบอสหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือโรแหละมันคือตำแหน่งที่รู้ทั่วกันในสังคมแต่ผู้นำผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะ
ใช่
เรื่องของภายในแล้วก็เรื่องของ power ที่มันไม่ใช่ทุกคนนะจะมี
คือบอสทุกคนไม่ได้เป็น leader
ครับ
บอสทุกคนไม่เป็น leader บอสเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มากับงานแต่ว่า leader เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกน้องคนให้นะเราจะบอกว่าคนนี้เป็น leader เนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเอ้ยเขามีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเดินตามว่างั้นเถอะนะฮะซึ่งมันมีข้อแตกต่างเยอะมาก2อันนี
้ถูกต้อง
แต่ว่าคนที่มันค่อยๆเป็นก็ได้นะหมายถึงว่าค่อยๆสร้าง
ค
นนิดคล้ายๆกับวัฒนธรรมอันนี้แต่นี้เป็นเรื่องส่วนของเราส่วนตัวใช่ป่ะเราก็ค่อยๆทำ
ครับ
เรื่องอะไรน้อยที่เราทำในแต่ละวันน่ะจะค่อยๆเชฟว่าเราจะเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้ไหมในอนาคต
ครับ
ลีดเดอร์ไม่ได้เกิดมาปุ๊บแล้วเป็นเลยอาจจะมีเหมือนกันแต่น้อยคนส่วนใหญ่ก็คือต้องค่อยๆมาเรียนรู้นะครับว่ามันเป็นยังไง
โอเค
นะครับข้อที่9จะบอกว่าเรื่องนี้ข้อนี้พี่ชอบ
ครับ
บนโลกนี้มีคนเก่งกว่าเราเยอะมากนะคนที่แบบอีโก้เยอะๆอ่ะเละในประสบการณ์การทำงาน20ปีของพี่นี่พี่เห็นคนแบบนี้มาเยอะมากแล้วก็บางทีตัวเองก็เป็นแล้วเราก็รู้ว่าทันที่เราคิดว่าเราเก่งมากเนี่ยนะโอ้โหเละ
โอ้ใช่
ทันอันนี้นี่คือเละจริงครับข้อที่10ซึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ชอบมาก
ครับ
เคยเดินไปถามใครไหมแล้วบอกว่าสมมติเขาทำงาน process อันเนี้ยสักอันหนึ่งแล้วบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเขาตอบว่าอ๋อเพราะว่าเขาทำแบบนี้กันมาก่อนหน้านี
้
นี่เป็นคำตอบที่ถ้าพี่ได้ยินปุ๊บนี่พี่จะรู้ว่านี่คือปัญหาใหญ่เราต้องรีบแก้นะครับเราเรียกคำนี้ว่า status quo นะ
อ๋อครับ
คือการที่เราทำเพราะว่าเขาทำตามๆกันมาเนี่ย
อันตราย
เป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็มันจะทำให้ไม่เกิดนวัตกรรมใดๆขึ้นเคยมันมีเรื่องเล่าซึ่งพี่ไม่แน่ใจมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่า
ครับ
ที่บอกว่ามีเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทำสูตรอาหารของคุณย่าแล้วก็ทำเสร็จก็ต้องตัดสมมติว่ามันเป็นแบบขนมปังอ่ะต้องตัดหัวตัดท้ายออกเยอะๆเลยอ
่
ะแล้วก็ไปถามแม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันคุณย่าทำแบบนี้ตัดหัวตัดท้ายในสุดสืบสาวเราเรื่องไปถึงคุณย่าก็บอกว่าอ๋อที่ต้องตัดเพราะว่าเต่าอบมันเล็กตอนนั้น
อ
บไม่ได้ก็เลยต้องตัดออกแต่ว่าทุกคนเข้าใจว่านี่คือสูตรที่ทำให้มันอร่อย
เ
อออย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมรู้สึกว่าอย่างข้อ10เนี่ยอย่าทำอะไรเพียงเพราะทำเขาทำตามกันมาเนี่ยหลังๆเนี้ยเกิดคำถามขึ้นในสังคมเยอะนะแล้วก็ผมเห็นแนวโน้มที่คนกล้าคิดกล้าตัดสินใจกันมากขึ้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องนี้นะครับ
ครับ
โอเคข้อ11นะครับอยากให้ทีมงานเป็นยังไงต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน
ถูกต้องอันนี้ชัดเจนนะฮะเราอยากให้ทีมงานทำงานแบบไหนเนี่ยเราต้องทำงานแบบนั้น
ใช่อ
ยากให้มาเช้าแต่พี่เล่นมาเที่ยงเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มาไม่มา
ใช่ครับ
เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายครับเราต้อง lead by example นี่สำคัญอยู่แล้ว
ครับผมโอเค
ข้อที่12นะครับ
ครับ
อันนี้เช่นกันคือเวลาความผิดพลาดมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รับผิดชอบคือเรานี่แหละซึ่งเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจไงในที่สุดแล้วเนี่ยคือทุกคนทำอะไรมาเนี่ยคนที่ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอันนี้หรือว่าจะใช้ choice ใดๆเนี่ยก็คือคนที่เป็น leader ใช่ไห
ม
คนที่เป็นหัวหน้าใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เป็นคนรับผิดชอบคนสุดท้ายแหละ
จำไว้เสมอว่า
ไม่ต้องไปโทษใคร
ใช่ครับใช่ก็จริงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญก็ข้อ13นะครับโอเคเวลาประชุมมักไม่ใช่เวลาหาเงินจงใช้สอยเวลาประชุมอย่างประหยัด
ใช่อันนี้เป็นปัญหาขององค์กรทั่วๆไปมากว่าแบบประชุมกันเยอะมากเลยพี่ค่อนข้างดีใจที่มีชั้นประชุมน้อยนะพี่รู้สึกว่าที่นี่ถือว่าประชุมน้อยแต่ว่าที่อื่นประชุมเยอะมากแล้วก็พี่ก็พยายามมาต่อที่จะรอประชุม
ครับ
บางคนประชุมทั้งวันอ่ะยังไม่ทำงานเลยจนถึงเย็นพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเสียเวลามาก
ใช่ครับ
เราควรจะมีเวลานั่งทำงานแบบอยู่เฉยๆคนเดียวเนี่ยเยอะ
ๆแวร์ลูครับ แต่ก็ให้คิดกับกันอีกทีนึงก็คือการประชุมก็ถือเป็นงานอย่างนึงนะแต่ว่าต้องคิดมาดีอ่ะต้องแบบวางแผนให้ดีให้การประชุมมันเอฟเฟคทีฟที่สุดในช่วงเวลาจำกัด
ใช่ข้อที่14นี่พี่ชอบมาก
ครับผม
คือเวลาเดินออกจากบ้านเนี่ยเราต้องรู้เรื่องนี้ว่าถ้าเรามีเวลาทำงานแค่อย่างเดียววันนี้งานนั้นคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้ถ้าเราไม่วางสมองเรื่องนี้มาเนี่ยเราแปลว่าเราไม่ได้เรียง priority
ครับ
มาว่าแบบงานไหนสำคัญงานไหนไม่สำคัญนะอันนี้ต้องทำเลยนะครับ
ใช่ครับ
ส
ิบห้าครับสิบห้าเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันหยุดแต่เป็นวันแห่งการเรียนรู้อันนี้รีมาร์คไว้ทีหนึ่งก็คือสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารหน้าใหม่นะครับเพราะว่าที่จริงโฟกัสมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแหละสำหรับคนที่คือผมจะเรียกว่ายังไงดีเมื่อใดที่คนเราเริ่มเป็นผู้ประกอบการหรือเริ่มเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างมันไม่สามารถมีวันหยุดแบบขนาดนั้นได
้
นะครับเราอาจจะต้องดูแลมันอย่างดี
ใช่
นะครับ
แล้วการเรียนรู้เนี่ยมันยิ่งยุคนี้นี่ยิ่งสำคัญ
ใช่
เนี่ยวันหยุดก็สละเวลาสักหน่อยไม่ได้หมายความว่าให้คุณเรียนโหแบบต้องไม่หยุดเลย
ไม่ใช่อย่าง
น
ั้น
ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นวันแห่งการเรียนรู้จริง
จริงจริงบางทีไปเที่ยวก็เรียนรู้นะ
ใช่หรือว่าอ่านหนังสือสักเล่ม
ใช่ครับใช่
นะครับข้อที่16นี่พี่เขียนมาตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆก็
ค
ือถ้าเราตอบอีเมลนานเกินวันละ1ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีอะไรบางอย่างผิดแล้วล่ะเช่นซิสเต็มเราเยอะเกินไปหรือมีเรื่องที่เจอบ่อยก็คือคน CC อีเมลกันเยอะเกินไปมันมีอีเมลนึงพี่จำได้เลยเป็นยังคงเป็นเรื่องที่พี่พูดถึงอยู่ทุกวันนี้คือมันมีคนอีเมลที่เนี่ยแหละที่สีจันเนี่ยมันมีแบบCC อยู่นั้นประมาณ40กว่าคนพี่อีเมลกลับไปถามแล้วว่ามันเรื่องนี้มันมีคนต้องรู้40คนจริงเหรอคือพี่สงสัยมากเลยว่าแล้วมันคุยกันยาวเหยียดเลยนะตอนพี่ส่งแบบเฮ้ยมันต้องรู้40คนจริงๆเหรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะ
ครับ
ก็ออกมั้ยแต่มันล็อกอินบ็อกซ์ชาวบ้าน40คนนั้นเยอะมากแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดทุกคนทําแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้คุณต้องอ่านมันไม่เกี่ยวคุณน่ะเยอะมากนะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงนี่เป็นแม็กซิมัมไทม์เลยนะสําหรับการเช็คอีเมล
โอเค
โดยปกติพี่ใช้เวลามันครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่เกินนี้
ครับ
ถ้าเยอะกว่านี้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าเอ๊ะต้องมีปัญหาบางอย่าง
ควรจะเป็นในช่วงเวลาไหนดีครับ
ควรจะเป็นในช่วงถ้าสำหรับพี่นะพี่เช็คในช่วงเวลาที่สมองพี่แบบไม่แล่นที่สุดแล้วเช่น4โมงเย็นอะไรเงี้ย
โอเค
แล้วพี่จะเช็ควันละครั้งเท่านั้น
เช้
าๆอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่พี่ไม่เคยเปิดอีเมลเช็คเลยน้อยมาก
ๆครับ
นอกจากพี่รู้ว่าวันนี้ไม่มีเรื่องด่วนที่ต้องพี่รออยู
่
นะครับ
โอเค
ข้อที่17คือวิธีการทำให้คนเก่งอยู่กับเราเนี่ยคือการต้องคุยเรื่องผลประโยชน์ให้พอใจทั้งสองฝ่ายไม่ว่า
สำคัญ
ผลประโยชน์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะมันมีหลายเรื่องที่สำคัญนะครับนะฮะ
โอเคก็18นะครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองแม้แต่วันเดียวนะครับก็คนประสบความสำเร็จใช้เวลาอ่านหนังสืออันนี้คือค่าเฉลี่ยรีเสิร์ชนะครับ
ใช
่ส่วนมากคนที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาทำบางอย่างไม่ใช่แค่อ่านหนังสือละกันมากกว่าคนปกตินะครับก็คือเราเห็นหลายเคสแหละเราเห็นส่วนมากผมก็จะพูดถึงนักกีฬาแหละนะครับที่เขาจะซ้อมมากกว่าคนอื่น
ใช่
หรือว่าแบบมันเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองที่มากกว่าคนอื่นถ้ายอมแลกบางอย่างแต่ว่าถ้าเราอยากเก่งเราอยากได้อะไรมากกว่าคนอื่นก็อาจจะต้องเสียสละในส่วนนี
้
ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำตามนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องจำเป็นจะต้องแบบทำอย่างบ้าคลั่งทำทุกอย่างเลยอยู่ที่ตัวคุณโฟกัสอะไรอยู
่เออใช่อยากจะพูดประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนพี่ก็จะเห็นแต่ตาสำนองนี้บ่อยๆว่าแบบเราจำเป็นจะต้องอะไรนะแบบจะต้องทำอะไรหนักเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้สังคมกดดันนี่ไม่เป็นครับคือมันขึ้นอยู่กับคุณอยากได้อะไร
ใช่ครับ
คือถ้าเกิดคุณอยากได้นู่นอยากได้นี่เต็มไปหมดแล้วก็แต่ไม่อยากทำงานเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ก็ได้ก็ได
้ไม่มีปัญหาเลยใช่ครับ
ก็แฮปปี้ก็อยู่อย่างนั้นก็อยู่แบบที่ตัวเองแฮปปี้แล้วคนที่ไม่แฮปปี้อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ต้องเข้าใจว่าคุณก็ต้องแลก
ถูกต้องหรือว่าบางทีก็บริหารเวลาไหมจะได้ทุกอย่างจะได้ดีขึ้น
ใช่
ครับใช่
นะฮะ
โอเค
เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันขึ้นอยู่กับว่าเราแฮปปี้ยังไง
ครับ
นะครับ
โอเค
ข้อที่19
สำคัญมากมากข้อนี้นะครับบริษัทหรือฝ่ายหรือแผนกไม่มีอะไรให้บริหารที่คุณกำลังบริหารอยู่คือคนล้วน
ถูก
โอ้
เราชอบแปะป้ายอะว่าคนนี้มาจากแผนกอะไรคือนี่แหละคือทำใส่ถ้ามันเกิดไซโลขึ้นเราก็เละเทะไปหมดเพราะจริงๆตรงเนี้ยโดยองค์กรยุคใหม่เขาถึงพยายามมากๆในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะขนาดไม่ว่าคุณจะมีคน10คน100คน1,000คน10,000คนเนี่ยว่าจริงๆตรงเนี้ยการ manage มันคือการ manage คนมันไม่ได้ manageมันไม่มีอ่ะบริษัทมันไม่มีอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรอ่ะก็คือคนอ่ะ
คน
เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องนี
้ใช่ครับ
เป็นเรื่องสำคัญนะครับข้อสุดท้ายก็เป็นมอตโต้พี่เลยนะคือถ้ารอพร้อม 100% ไม่ต้องชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรนะเพราะมันไม่มีทางหรอกที่คุณจะรอพร้อม 100% ได้นะครับเพราะฉะนั้นประมาณสักเอาว่ากะรู้ว่าประมาณเนี้ยได้ละคือไม่ใช่ว่าและในทางกลับกันคือไม่ใช่ว่าแบบโหพี่คิดทุกอย่างจะทำไปเลยไปซะทั้งหมดนะ
ครับ
คือมันจะต้องมีข้อมูลประมาณนึงมีการประเมินความเสี่ยงประมาณนึงแล้วกะดูว่าเฮ้ยประมาณเนี้ยโอเคได้ละเริ่มได้ละนะแล้วก็ระหว่างทางมันก็ไปดูต่อนะครับ
คือบางทีครับบางทีเราคิดซะเยอะเลยกว่าจะได้ไปทีนึงแบบคิดเป็นเดือนสองเดือน
คนอื่นเขาไปไหนกันทำไงเราไม่รู
้บางทีเราอาจจะต้องอ่ะประมาณนึงแล้วลองไปก่อนถ้ามันเวิร์กก็ดีกำไรคุณแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนแนวทางไหม
ถูก
นะครับก็ทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้เสมอในยุคของการทำงานที่เฟล็กซิเบิลขนาดนี้เราอาจจะต้องยอมกล้าที่จะยอมแลกบางอย่างนะครับประมาณนี้นะครับ20ข้อนะครับผู้บริหารหน้าใหม่ต้องรู้นะครับ
ถ้าเกิดใครตามไม่ทันไปดูใน description ได้
ใช่ครับ
โอเคครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับอ้ําปิดจบหน่อยสิตอนนี
้ได้ครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon Remaster นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต